Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылы ресми мэтбуатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube-da Azatlyk Radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsanan Nurwan. Azatlygyň sewitde habarçylary soňky günler Marwel aýatyny ýogalan adamlaryň sanynyň has köpelenligini, ertirligini pul tapmayan garip gozorukların yaş üşmelerini soğumak için karlı gözlep katı kösönüyenliğini haber veriyor. Pata gelinler aşağının oturuyalı 7 günlük çadır palatka dikmek için 1400 manat tölemeli. Son günlerde morlular hem narıklarını yokarlanırdı. Marşa herine metciitten gelip yaş yerine doğa okap veren morla öyesi 70 manat vermeli. Bayramal şehrine morlular bu iş için 60 manat alıyor. Sevtin etraplarını, ova yerlerini yağsa gelen moğolları 20 manat veriyorlar. Emma oların arasında ak yağlığa dolap verilen pulu alman yok. Pul gerek gel. Tanrı yalkasını versen bolur diyenler hem var. Emma bunu aramazdan yerli sinçiler yağsa gelen moğolların arasında dine pul için gelen, üstesine akıl satmayı kovu görüyen din vekillerinin hem az değerliğine aydıyarlar. Dün öz gözüm bilen görüp, kulağım bilen eşittim deyip, havarçı Mar şehrine bir pata yerine sayat olan vakasını kurrun verdi. Velayetin baş metcidinden gelen üç morla her gelene ayet doğa okap verip, hamala özleri mardı dinin dire gıyali taşından gelen morlalara göğünü yetmezlik edip, iki saat çemesi oturdu da, bizim yine barmalı yerimiz var deyip, öyesinden ruhsat soradı. Emma olar turup 20 metr yali yere varıp ödarı gurrun edip gitmeyenirdi. Oturanların uyri yoğulun adamın oğluna solar dugunça uçuyun nur. Ak yağlığı dolap eltip vermeden gitmediler deydi. Ol oğlan değilisi yal etti. Emma dugunça görülen morluların neyagiyle olup gidip barışlarına bir dağıtlar deyip hüngürdü yani çadırın aşağına oturan adamlara kemestirli. Oturanlar merhumun oğlunun ne emmollu deyip soradı. Ol moğolların berilen dugunçağı açıp içinde akı pulu ağız görünlüklerini ve kellesine akma tağır olgu moğolla 70 manat. Beylek ikisine 60 manattan pul vermeliğini aydanlıklarını gurrun verdi. Oğlan dugunçağı iğrini dödüp bar üstünü de olup gel. Biz sol bağın aşağına karasak diyen moğolları yağdayını düşünürcek olupdur. Öyde dine kakamı işleyerdi. Her ay idarada bir dağda pul tutan sonlar zordan 600 ya köplenç 500 manat aylık getirirdi. Olum hocalığı yetmezdi. Biz katı berga girdik. Şu vakit dugun çoğu salan bir manatımam ecemden aldım. Pata geliyen ayarlar keçenin aşağına bir manat koyup gidiyen ekenliydim. Emma bu düşünürüş yeterlik olmayar. Ondan ol inniki gedek gelinizde her yiniz 60 70 manat getirin, men kösönüyenli yer. Moğolalar bu sözü katı görüp, sögünüp gittiler deyip, yan kakasın zaylan oğlan, yağsı oturanlara bolun dağıtları gurrun verdi. Olar onu hak ettin. Pula yatan moğolaları gerek hem solliydiler deyip, havarçı yağs yerine sayat olan kussali kıssasını cemledi. Azatlığın marda havarçılarının tasdiklamanı göre, son kuğunlarda yoğulayan adamlar esasen 40 60 yaş ağırlığında olup, onların nemi sebepten ölüyenliği belli değil. Yakınlarını yitiren adamların sözlerine göre, yok olayanların köpüsü, kan vasısı yokorlanıp, yüreğinden tutup ölüyor. Olur can vermeyenka, özlerini hova yetmeyenliğine ediyorlar. Şeyle de, yok olayan adamları dervasyar. Olur ıskından nöşüp, tehel vaktin doğamını yağıtı zahan bilen koşuluşuyor deyip, havarçılar ile kuruluşan yaşayıcılar kurrun verdi. Marlı lukmanların hem bir neçesi sonku dövürde kan vasısı yokorlanıp yüreğinden tutan ağır neyasakların köp getirilenliğine aitti. Bundan başka resmi tayden tasdikladıp ya inkar ettirip olmayan mağlumatlara göre suunlar virus yoksan adamlar köpölyer. Sağlık varlığından geçen adamların analizleri COVID-19'un delta görünüşünü orkoyar. Şeyli de adatlığın havarçısı bilen anonimlik şartında uğurlaşan yerli lukmanın pikirçi adamların edil suğunlar has köp yok olmağının yeni bir sebebi hovanın ağaçı ıssı olmağı ve yaşayıcıların barka garip kalı düşmeği ile nağlı. Türkmenistan dünyada resmi taydan hiç bir koronavirus hadisesini tasdiklamadık. Az sanlı yurtların biri olup devam edeyen iktisat çökkünlüğü boyun almaya. Yerli yolbaşçılar kolayda Tomas'a soğukun için vurulan Novat'taki Ağvay binalarını ve beylaki deskalar açmağı ölen devlet taşıtlarını Levap'ta ve daha soğuzda Ulu Davar'a aydın saz ve alkış bilen karşarlı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Levap COVID-19 alamatlı keselin güýçli tolukunu baştan geçirýär. Günnogor Levap sebiti koronavirus alamatlı ýokunç keselin güýçli tolukunu sezewar boldy. Sebit merkezi Türkmenabatda yeni bir hastahana koronavirus alamatlı näsawlary kabul edip başlady. Karantina sınak fara ve travına şehir hastahanası täze näsawlary kabul edip yetişip bilmeýär. Kislorod yetmezçiliginden ejir çekýär. Bular barada Adatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Türkmen hökümeti ýurdun çägine hiç ýeli COVID-19 hadisasynyň hasaby alynmandygyny öňe sürmäge dowam etdirýär. Ýöne ýurdun Günnogor welaýatyna täzeden güýçlenýän ýokunç kesel häkimetleri öňe sürmelerini yalana çıkarýar. Adatlygyň habarçysyna görä Türkmenabatda öňden bäri koronavirus alamatly näsawlary kabul edýän hastahanalar bilen bir hatarda ýene bir hastahana COVID-19 näsawlary üçin bölünüp berildi. Bu Saglyk goraýş edarasy Türkmenabadyň narkologiýa hastahanasynyň bir şahymçysy bolup ol onkologiýa hastahanasynyň gawadyny Täze bir metçidin arka tarapyna yerleşýär. Habarçymyz bu hastahananyň hem dessine näsawdan dolanyny habar berýär. Şeýle-de onuň maglumatlaryna görä demir derwezeli 2 gatly hastahana polisiýa gözegçilik edýär. Hatadol Türkmenabadyň köpügürli hastahanasy, şäher hastahanasy we ýokunç keseller hastahanasy koronavirus alamatly näsawlary kabul edýärdi. Bu aralykda ýokunç keseliň täze tolukuna duçar bolan fara we trawy karantinasyna galýar. Adatlygyň habarçysy 12-nji ýuldy. Sewitde ýokurlanýan infeksiýalar bilen baglylykda fara we trawynyň taşynyň baglanandygyny habar berdi. Farabdan Türkmenabada çykmak üçin ýolagçylardan 72 sagatlyk güýji bolan negatif koronavirus test netijesi talap edilýär. Bu ýagdaý Farab Türkmenabat aralygyna gatnaşyp işleýän yerli ýaşaýjylaryň durmuşyna öňüňsiz täsir ýetirdi. Yerli ýaşaýjylar Farab hastahanasyna baryp bahasy 100 manatlyk test tapşyrmakdan öýdürlerini ýadanyny aýdýarlar. Ýöne şol bir wagtyň öýdünü habarçymyz Farabyň ýokurlanýan ýokunçluklar sebäpli gyzyl zona öwrülendigini we etrapdan Türkmenabada syýahat etmegin gadagyn edilendigini habar berdi. Siyahat qadağınçılığı Farab Türkmenabat aralığına atlayan taksi sürücülörünü şelide Türkmenabadın bazarlarını göğök bakça sevdatı bilen meşgulunyan Farab riyaşayıcıların durmuşunu yaramal təsir etdi. Qalverse de xabarçimiz Farab xastahanasını koronavirus neyatavlarının xaz köpölönlüğünü, xastahananın kislarot yetmezçiliğinin ecir çekiyanlığını, hem de etraf xastahanasının neyatavların güçlünyan akımına yetişip bilmeyenlüğünü xabar verdi. Şelide Farab xastahanalarına yeti kislarot yetmezçiliğinin Meçiligi sebäpli Türkmenabatdaky ehtiyaç kislorod balonlary farabi berilipdir. Azatlygy mälimurun maglumatlary görä ýokunçlukların täze tolkuny Farab gümrükhanasyna yerleşýän karantin zolagundan ujalýar. Bu aralykda Levap sewitinde maska rejimine gözegçilik güýçlendirildi. Sewitin daşy baglandy. Farab şypahanasy wagtlaýyn ýapyldy. Türkmenistanyň döwlet ýetirliginäki köpçülükde öýüni habar berişleri işçileri ýurdun günnogor sewitlerini keselçiligin güýçlenýän Täze tolukny barada habar bermeýärler. Türkmen resmiýleri ýurtda hiç ýyly koronavirus hadisasynyň hasaby alynmanyny öňe sürtelerdi. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri we habarçylary şeýle-de beýleki garaşsyz neşirler Türkmenistanyň çägine ýüze çykarylan koronavirus hadisaları barada xabar verdiler. Turkmenistan ölçäginde koronavirus ikrar etmedik az sanly yurtların hatarında galýar. Şol bir wagtyň özüne Turkmenistan 18 ýaşdan ýokary raýatlarından COVID-19 sanjymyny hökmana kabul etmegi talap edýän az sanly döwletleriň hatarındadyr.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплер, Азатлык радиоси. Өйіңізе сағылық корматылың лейзілер, эфирді хабарлар күннелі үлін мен Йоғсонанны ұрван. Aşgabatyň ýaşaýyş etraplarynyň birini näkidi bilhanada täze doglan bäwegiň zehet tapyldy. Türkmenistan'daki iktisadi kynçylyklar we adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň barha yaramallaşmagy, şeýle de yerli kanunçylygyň çağı düşürtmegi hakykatda tassan gadagan etmegi bäwe kanunlarda doglan çağıdan ýüze gürmek ýa-da olary gün manasyny dewil çelegine taşlamak ýagdaýlarynyň köpelmegine alyp geldi. Täze doglan bäwegiň dem düýsüz jesedini howdan aý etrapçasynyň jemgeçilik işgärleri dewil çelegine tapdylar. Bu vaka 22-nji ýylda saat 11 töweregi Ankara köçesiniň urunaky howullar arasalanýan wagtyna 31-nji we 42-nji orta mekdepleriň aralygyna bolup geçdi. Çağı hiç ýyly diýerlik aşaratyny görkezmedi. Kommunal işgärler derrew polisiýa jaň etdi. Olar salt gelip yerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeşlik geçirip başladylar. Bu Gurbanlyk bayramy wagtyna 22-nji iýulda boldy. Şu sebepten bugün köp yaşayıcı öyde deyinzalyardı. Polisiya karavulun Zivilhananın kolayını olmağını ve çağani tapıp tapmanlıkları ile kadıklanayan sühele yarları gödökçülük etmeyi tavsırt deyip bu vaka sayat olanların biri adatlığın havarçısına etti. Yerli yaşayıcının sözlerine göre çağanın cesedini vakanın bolun yerine gelen lokmanlar alıp gittiler. Bu täze doglan bäweklerin zivil çelegine taşlanmagynyň 2 hepdeniň içinde garasyz habar serişdelerine habar berilen ikinji gedegi bolup durýar. Garasyz neşir Türkmennews 12-nji ýylda paýtagtyň Parahat 2 trapçasynda tapylan çağanyň jesedi barada habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä bu çağanyň jesedi 9-njy ýylda 12-nji çağalar wagynyň kolaýyndan tapylypdyr. Şeýlede neşir 2021-nji ýylyň aprelinde Lewap vilayatynyň Kerki şäheriniň hastahananyň hajatxanasynda tapylan çağa jesedini ýatladylar. Adatlyk radiosynyň habarçylary soňky ýyllarda bu hil hadiseleriň sanynyň epesli artdygyny habar berýärler. Yerli sinçilerin pikirçe, bunun sebebi iktisadi kıyınçılıkları ve Türkmenistan'ın yaşayış derecesinin yıl yıldan aşağı kaçmak ile bağlı. Bundan başka çağa yırtmağı hakikatta doğru liniyali kadağın edeyen kanunlar hem şeyle yağdayların görülmeğine alıp geliyen. Türkmenistan'ın rayiyatların sağlığını korumak arada kanunun 19. maddesine layıklıkta çağın ayırtmağı 5 keptelik görürlük mühletinine ruhsat veriliyor. Bir ayağın aybaşısının giyicikmek sebepli ödününü çağı alanlığını çaklap, eğer ayırtacak olsa 5 keptelik olay çağısını bir neçe gün içinde düşürtmelliğini. Sonun giyicikse onun kanunu ödeyenliğini anladiyar. Gögrüde kalan çağını 5 kepteden son düşürtmek için yürüyte komisyanın karar çıkarmağı gerek. Bir yağday tezde olan çağıların sözün doğru mantığına kapa çeleğine zınılmağı. Şeýle de çağa doğrulayan öýlerde taşlanyp gaýdylmagy ýaly wakalaryň köpelmegine getirdi. Adatlyk radiosy iýun aýynyň ahyryna Türkmenistandaky çağa doğrulayan öýlerde ejeler tarapyndan terk edilen çağalaryň pul üçin näten adamlara berilişi barada makala çap etdi. Adatlygyň bu ýagdaýlar barada gurrun gören çeşmesi munyň adaty çağa gaçakçylygy bolup durýanyny aýtdy.
Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmen judoçısı Gulbadam Babamuradova Tokyo'da geçen Olimpiya oyunlarında 52 kilogramı çenli ağırım derecesindeki yarıştan çıktı. Orient yarımı resmi online neşirinin haberine göre Türkmen judoçısının çıkışı oyunlarda ilkinci ve en sonkısı yarışı olup, ol İsrail'in çempiyonu Jili Cohen'den yenildi. Sportsmenlerin arasında 25-nji iýulda bolan bu duşuk türgönleriň bir-biri bilen ikinji söwüşüdür diýip maglumaty berilýär we olaryň mundan öň 2019-njy ýylda Tbilisi'de geçirilen halkara Grand Prix ýarışynda duşşanlygy onda hem Koyenin ýeňiş gadananlygy aýdylýar. Tokyodaky häzirki ýarış Türkmenistanly Gulbadam Babamuradowanyň karýerasynda ikinji olimpiadadyr. Neşiriň habaryna görä Rio 2016-da geçirilen soňky olimpiýa oýunlarynda Gulbadam 17-nji болупты. Türkmenistan'dan yeni iki türgün Merdan Atayev ve Darya Simeonova hem Tokyo'da üstünlük kazanıp bilmedi. 25-nji ýylda Türkmen güzücüleri 33-nji ve 39-njy orny eýlediler. Merdan Atayev yeni 28-nji iýulda çykyş eder. Tokyo'da 8-nji avgusta çene dowam etjek oýunlara 4 sport görnüş oýunça yüzmek, dzyudo, ýeňil atletika we agyr atletika boýunça 9 sany türkmen türgüni gatnaşýar. Hoja Muhammed Toýçyýew, Övet Övedow, Recepbay Recepow, Polina Guryeva, Katerina Ermetova agyr atletika boýunça ýarışlarda, ýeňil atletikada Mergen Mämedow we Gulbadam Babamuradow, dzyudoda Merdan Atayew we Darya Simeonova yüzmek boýunça ýarışlarda çykyş eder. Türkmen türgünlörünün gatnaşmağındaki yarışlar 25-nji iýulda başlandı. Eň soňky türkmen sportçysy Tokyodaky oýunlarda 4-nji awgustda yarışa gatnaşar. Garaşat habar beriş serişterlerinin maglumatlarına göre Tokyo'daki Olimpiya oyunlarında Türkmen delegasyasına Türkmenistan'ın prezidentinin oğlu, premier-ministrin orunbasarı Serdar Berdimuhamedow yolbaşçılık eder. Tokyo'da geçirilecek Olimpiya oyunları 8-nji avgustda çenli devam eder. Olimpiya oyunlarında Türkmenistan'ı vekülçülük eden Türkmen türgönleri yurdun garaşatlılığının 30 yıllık tarihinde hiç vaxt medal kazanıp bilmendi. Geçmişte Türkmen sportsmenleri Türkmenistan Sovet Soyuzunyň bir bölegi bolanda SSSR üçin bäsleşipdi we Olimpiya oýunlarynda altyn medal gazanypdy.
Türkmenistanda pitikli Sultanda Azadlyk radiosynyň Azad habaryny .com web-saýtyny bökdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azadlyk radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerler.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Täjikistan Qyrgyz serhedinin jedelli bölegine ýakyn sebitde bolup geçen soňky zorlukda täjik serhedçisi yaralandy. Täjikistanyň Çorkuw etrabynyň resmileri 19 ýaşly Şohrat Gurbonowyň 24-nji ýulda erden atyşykdan soň ok yaralary bilen keselhana ýerleşdirilenligini Azatlyk radiosyna aýtdy. Resmilerin söylerine göre Täjikistanyň etraplarynyň ýaşajylary Qyrgyzstanyň kesgitlenmedik hasaplaýan serhediniň golyny arasylap başlanandan soň dartgynlylyk güýçlenipdir. Qyrgyzstanyň owusynyň ýaşajylary we yerli häkimetleriniň wekilleri täjikler bilen ýüzbe-ýüz bolan soň sebit arasylamak işleriniň kanuny dogna şüpheleniňip, taraplar bir-birine daşatyp başlapdyr. Garşylyk hasam güýçlenip iki Merkezi Aziýa döwletiniň serhetçileriniň arasynda atyşyga öwrüldi. Qyrgyzstanyň Batkent sewitiniň resmiýetleri atyşygyň 24-nji ýulda yerli Qyrgyz we Täjik owullarynyň ýaşajylarynyň Täjikistanyň sewit arasylama goýunça alyp barýan işleri sebäpli dören çaknaşykdan soň başlananlygyny tasdiklediler. Iki tarap hem hepdeniň ahyrynda Täjikistan bilen Qyrgyzstanyň resmiýetleriniň arasynda ýagdaý bilen baglanşykly gepleşikleriň geçirilýänligini aýtdy. Bu waka Qyrgyzstan Serhet kulluğunun bir adamı öldürmeğinden ve önkü Sovet Respublikalarının arasındaki şuna mengdir çakınışıkta başka bir adamın yaralanmağından son 3 hepte geçmeyen kabulup geçti. Uzunligi 970 kilometre barabar bolan Qyrgyzstan Täjikistan serhedinin yarısına golayı kesgitlenmeyen galyar ve bu iki yurdun kararsızlığını ıglan edeli veri dartkınlılığa sebep bolyar. Aprel ayının ahirinde Kırgız-Tajik serkedinin başka bir jederli bölögünde harbiy vekillerin arasında bolan çaknışık iki tarapta da onlar çadımın ölmögüne sebep boldy. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargan soň Merkezi Aziýanyň köp serket ýaka sebetleri jederli bolmagynda galdy. Aýratynam Tajikistan, Kırgızstan we Özbekistan bilen serketleriň birleşýän yerleri bolan Durnuksuz Fergana jülgüsündäki köp sanly eksklavyň golaýynda ýagdaý çylşyrymly galýar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulumrady. Birleşen Milletler Guramasynyň Awganistan boýunça ýürüýte wekilhanasy Ýunamanyň ýerinden hasabatynyň belli bolşuna görä, soňky 2 aýyň dowamında Awganistanda asudy ilatyň ölümi görülip eşidilmedik derejede artdy. Öldürilenleriň aglabasy aýal we çağalardyr. Paraxat yaşayıcıların ölümünün köpsine Taliban sövüşçileri sebep boldu. Talibanlar basıp alan yerlerinde köp adamları kıynamaları duçar edip öldürdü deyip Uganistan'da adım koklarının korakı boyunca özbaşta komisyon adlı kurama haber veriyor. Gazna velayatının Hazaraların koçun olup yaşayan Malistan adlı etrafını Taliban cengçileri basıp aldı. Bu etrafta Taliban hücumçilerinin kırgınçılık edendiğini etraftan kaçıp çıkıp payitaht Kabul'e gelip sığınan bozkullar aydiyar. İki erkek doğanını onun gözünün önünde Taliban yaralılarının öldürendiğini Hanım Selim'e bildirdi. İki doğanının 6 sani yaş çağının yetim kalanlığını Selim'e malum etti. Onların üyücaylarını hem Talibanlar oda veriptir. Şu sebepten etraftan kaçıp çıktık. Kabul'a gelip açık asmanın aslında yaşayarız. Baş penavaya sahaya üçün hatta başımızda bir çadırım yok deyip Hanım Selim'e zirendi. Malistan adlı etrafında Taliban hücumçilerinin öldüren rayat adamların sahanının yüzden geçendiğini yerli resmiler bildiriyor. Payitaht Kabul'un Şekerdere adlı etrafında da Taliban sövüşçileri 10 adamı öldürdü. Şekerdere etrafının yaşayıcısı Abdülkahar'ın aydışıça Taliban cengçileri onun dayısının oğlunu öldürmediğinden ön onun iki gözünü kızgın demir sihbilen köçeleyip çıkarıyor. Dilini hem soğuruyor. Sonra üstünden ulağı sürüp dayzamın oğluna kıynamalara duçar edip Talibanlar öldürüyor deyip Abdülkahar beyan etti. Cengçiler belli birisini nişana alıp öldürmeyi hem devam ettiriyor. Onlarca tanımal şahsiyetler şey deyip öldürüldü. Hücumçilerin din vekillerini, iyili aşırlarını, cemiyetçilik kuramalarını, işgarlarını ve jurnalistleri nişana alyanlarını Afganistan'da adem hukuklarının korakı boyunca özbaşta komisyon adlı kuramanın metbuat vekili Zebihullah Perheng aydiyar. Ayal aktivistler hem cengçilerin öldürüyanlığını Perheng malum ediyar.
Ulamoy din, mutanaffizin kavmi, faulani cami medeni, habernigaran, zanon...
Bilqaslayın hücumların cevapkarçılığını Talibanlar öz üstüne almayar. Emma Taliban hareketinin bilgisi bolmazdan Afganistan'da hiçbir ekstremist toparın özbaştak hareket edip bilmeyecektiğini Afgan resmileri belleyer. Demirgazık Afganistan'da da Talibanlar karışılmadık yağdayda yöne güdüşlük kazandı. Etrapların hemmesi Taliban hücumçilerinin gözükçülüğüne geçti. Türkmen ovalarında da halkın kıyınçılıklar bilen yüzbeyiz bolyanlığını Hanım Cemile gurun verdi.
Talipler gel bilemimizde mevzal ya hükümetim gel talipler oruyor. İkisi bilen üstümüzdür şey olur. Biller evimizi, cahimizi taşlap çıkıp diyoruz. Barıp cengelde deryan boyunda oturuyoruz.
Sosyal medya arkalı yer edilen malumatlara göre Demirgazık Afganistan'da Taliban'ın Amarat-ı İslami rejiminin medeni komisyası yaşı 15 yaşı yetin kızlarını Taliban cihatçılarına nikalap vermeyi halktan soraptır. Hemen yaşı 40'tan aşağı olan dul ayarlarının Taliban cengçilerine verilmeyi talep ediptir. Yönü özünü Taliban hareketinin sözcüsü deyip tanıştırayan Zebihullah Mücahit bir malumatı yalanladı. Taliban'ın medeni komisyası tarafından yaratılan bildirişin yasamadığını ol öngörürdü.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.